Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille ja minunkin puolesta olette sydämestä tervetulleita. Pääsiäinenhän on semmoinen, sanotaanko meidän kristittyjen niin kuin kaikista keskeisin ajanjakso vuodessa, johtuen siitä, että silloin Jumalan pelastussuunnitelma meidän kohdalla tuli täysin konkreettisesti läsnä. Sitä ennen se oli profetioissa mainittu ja kerrottu, että Jeesus tulee tänne kuolemaan meidän syntiemme edestä ristin kuoleman. Mutta sitten kun Jeesus täällä oli ja eli, ja kun tuli se pääsiäinen, jolloin hänet sitten ristiin naulittiin, niin tämä oli se todellinen, konkreettinen Jumalan ilmestyminen suuressa armossaan meidän kohdallemme. Ja siitä lähtien, sieltä asti, se muuttui. Se lakiliitto muuttui armoliitoksi ja Jumalan armo ilmestyi konkreettisesti. Jumalan suunnitelma on ihan kaikkinen, hän on sen aikanaan tiennyt. Ja kun ihminen lankesi syntiin, niin se oli tarpeellinen myöskin Jumalan tehdä tämmöinen suunnitelma, että hän voisi pelastaa meidät ihmiset siitä syntiin lankeemuksesta ja synnin tuomiosta. Siihen kuuluu monta asiaa, Raamattu puhuu niin monesta asiasta. Ja mä olen tähän tänään ottanut tuon sovituksen ja lunastuksen, mitä ne tarkoittaa ja mitä Raamatussa niistä sanotaan. Ja tässä on erikoista se, että me helposti puhekielessä sotketaan tämä sovitus ja lunastus. Ja kumminkin ne on aivan eri merkitys ja sisältö niillä. Mä aina tykkään katsoa tuolta kreikan kielen sanakirjasta niitä merkityksiä, koska kun niitä katsoo sieltä, niin se avaa hiukan sitä laajemmin kuin pelkästään sillä sanalla, mitä suomen kielessä Raamatussa on käytetty. Ja tämä sovitus, se on kahta sanaa, katalaake ja hilaskomai. Ne molemmat tarkoittaa sovitusta, tai hilaskomai on verbi, hilasmos on sovitus, hyvitys. Mutta näilläkin on kaksi erilaista semmoista sävyä, eli toi muoto sitten, joka tulee tuosta katalaakesta, eli apokatalasso, niin siihen liittyy se, jota usein käytetään Jumalan sovituksesti, niin siihen liittyy tuommoinen sana kuin täydellisesti. Eli Jumalan sovitus on täydellinen jo sen sanan mukaan, mikä Jumala on antanut Pyhän Henkensä kautta. Se on niin täydellinen, että siihen ei voida mitään lisätä, siitä ei voida mitään poistaa. Jeesus on hankkinut sen meille, sen sovituksen valmiiksi ja se on valmiina meitä odottamassa ihan itse kutakin. Ja tämä toinen sana, mitä käytetään ja siitä tulee toi johdanto hilasterion, se on suomalaisessa Raamatussa käännetty armoistuin. Ja sitähän se juuri tarkoittaa. Eli tähän Jumalan sovitukseen, antamaan pelastussuunnitelman sovitukseen ja sovitukseen Jeesuksessa Kristuksessa, siihen liittyy aina se Jumalan rakkaus ja armo. Ja se on Jumalan armosta. Jumala armostaan on sen meille suonut. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että kun me muistetaan, aina kun me puhutaan Jeesuksen sovitustyöstä, niin siinä on aina läsnä Jumalan rakkaus ja armo. Ja siinä on myöskin se, että se on täydellinen, ihan täytetty, niin kuin Jeesus siellä ristillä huusikin, että se on täytetty. Täydellisesti täytetty, ei meillä siihen mitään lisäämistä ole. Lähtökohtaisesti Jumala rakastaa meitä ja haluaa sovittaa meidät. Se ensimmäinen Johanneksen kirjan 4. luvussa puhutaan siitä. Jumalan rakkaus, huomatkaa, Jumalan rakkaus langennetta ihmistä kohtaan oli niin suuri, että hän oli valmis tulemaan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa maan päälle ja sovittamaan meidät. Hänen suunnitelmanaan oli ottaa meidät jälleen omakseen, koska me olimme joutuneet eroon hänestä siihen syntiin lankeemuksessa ja jokainen itse henkilökohtaisesti syntii elämämme tähden. Ja se johti se Jumalan rakkaus siihen, että hänellä oli suunnitelma sovittaa. Mutta kun Jumala on myöskin pyhä Jumala, niin ei hän voinut sitä pyhyyttään myöskään heittää romukoppaan, vaan hän totisesti tuli tänne tämän suunnitelman kanssa Jeesuksessa Kristuksessa siten, että myöskin sen pyhyyden, Jumalan pyhyyden ja totuuden vaatimukset tuli täytettyä. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen pelastuisi tulisi tuntemaan totuuden. Hänen tahtonsa on se. Jos joku väittää, että ei Jumala tahdo jotakin ihmistä pelastaa, niin hän on väärässä. Jumalan sana sanoo totuuden. Ja siellä Jaakobin kirjan 4. luvussa sanotaan, että kateuteasti ja halaja sitä henkeä, joka hän on pannut meihin asumaan. Eli todella kateuteen asti. Ja tämä sovituksen, joka on täydellinen ja valmis, sen vastaanottaminen on ihmisen vastuulla. Jos me ajatellaan sitä, että Jumala meille sanassaan sitä tarjoaa, hän Pyhän Henkensä kautta puhuu meidän sydämelle, hän monilla tavalla kutsuu meitä ja ohjaa meitä oman armoistuimensa eteen vastaanottamaan sovituksen, niin loppupelissä hän on antanut sitten meille myöskin vapaan tahdon valita, halutaanko me ottaa vastaan sovitus Jeesuksessa Kristuksessa vai halutaanko me se hyljätä. Ja se on jäänyt ihmisen vastuulle, mutta Jumala haluaa, että jokainen ihminen ottaisi sen vastaan ja pelastuisi. Mä joskus olen kertonutkin siitä hyvästä esimerkistä, mitä olen käytänyt vankilakokouksissa, hartaustilaisuuksissa. Mä kerron siitä, että on 3 elinkautisvankia. Ja eräänä päivänä, kun Suomessa elinkautistuomiosta pääsee vain armahduksella pois, se ei lopu automaattisesti koskaan, vaan se armahdetaan sitten jossakin vaiheessa. Ensimmäisen luo tulee eräänä päivänä virkailija tarjoaa armahdusta. Ja kaveri sanoi, että sä puhut höpöjä, että toihan on ihan valhetta, että me pois, en mä halua tuommoista kuulla. Ja jää jatkamaan sitä tuomiota. Seuraava kaveri, virkailija tulee, että tänään on tullut armahdus. Tämä sanoo, että näytäpäs, joo, onpas hieno, tässä on kaikki leimat ja kaikki, että pressa tai korkein oikeus tai hovioikeus on armahtanut. Mutta tämän on joku väärentänyt, täällä on joku askarrellut näitä tämmöisen paperin. Et mene pois, anna mua rauhaslusia täällä. Ja 3. kaveri, se saa sen paperin lukea, että hänet on armahdettu. Hän iloitsi, ottaa sen vastaan, ottaa kamansa kerää kassiin ja lähtee ulos vapauteen. Ja näin on Jumalan sovituksenkin kanssa, Jumalan armon kanssa. Meidän tulee ottaa se vastaan henkilökohtaisesti. Tunnustaa se, että me tarvitsemme Jumalan armoa. Tunnustaa, että me tarvitsemme sovitusta. Tunnustaa se, että sinne vapauteen vaaditaan se työ, täytetty työ, täydellinen työ meidän kohdalla. Ja hän lähti vapauteen. Ja se koski ainoastaan tätä aikaa ja elämää. Mutta Jumalan tarjoama sovitus Jeesuksessa Kristuksessa koskee iankaikkisuutta. Meitä ei armahdeta elinkautisesta, vaan meidät armahdetaan iankaikkisesta kadotuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on se valtava sanoma, mikä meillä pääsiäisenä on, ja meidän ei kannata sitä jättää tänne kaiken maailman hömpötysten keskelle. Joulu meiltä on jo hyvin pitkälle viety, kaupallistettu. Pääsiäinenkin tahtoo olla, että se on vain ihmisille tämmöisiä tyhjänpäiväisiä vapaapäiviä tai lomapäiviä. Mutta meillä on pääsiäisenä se sanoma, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden, että me saisimme elää, meillä on iankaikkinen elämä. Se on valtava sanoma ja me emme sitä saa missään nimessä unohtaa eikä työntää pois. Sovitus on tosiaan täydellinen, niin kuin se sanakin. Apokatalasso, niin se tarkoittaa sitä sovittaa täydellisesti. Siinä on se täydellinen. Se on ihan täyteen mittaan asti suoritettu Jeesuksen Kristuksen toimesta. Ja tämä Kolossalaiskirjeen 1. kirjeessä, siellä 18.20. luku 1, 18, 20, siellä puhutaan siitä, kun hän on seurakunnan pään. Ja sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän, tehden rauha hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi täydellisesti itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Sovittaisi täydellisesti, eli toi sana, mikä tuossa käytetään sovittaisi, niin se on justiin nimenomaan se, mikä tarkoittaa, että sovittaa täydellisesti. Jeesus hankki todellakin sovituksen kaikille maailman ihmisille, ja se on valmiina, se on täydellinen, se on olemassa oleva. Ja siellä ensimmäisen Johanneksen kirjan toisessa luvussa alussa puhutaan siitä, että tämän kirjoitan teille, että te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja, isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Eli hän on tullut jokaisen ihmisen puolesta, sovittanut jokaisen ihmisen synnin. Ja sitä Jumala tahtoo, että jokainen ihminen ottaisi vastaan sen Jumalan sovituksen. Se on valmiina odottamasta jokaista. Ja se koskee, se sovitus, myös langennutta. Jos joku teistä syntiä tekeekin, meillä on puolustaja isän tykönä. Kyllä hän tietää, mitä tekoa me olemme. Hän tietää, että ei meistä ole tässä ajassa ja hetkessä elämässä kovin hyvin vaeltamaan, vaan monessa me lankeamme. Monessa me teemme väärin ja valitsemme väärin. Mutta meillä on puolustaja isän tykönä siellä armoistuimessa, missä me saamme sovituksen hänen armostaan. Meidän tekomme sovitetaan, me tunnustamme syntimme, me tunnustamme, että me tarvitsemme sovitusta. Me tarvitsemme, tai olemme sen tuomion alaisia, mutta me tarvitsemme jonkun kärsimään sen tuomion puolesta. Hän on meidän puolustaja, koska hän sanoo, että minä olen sovittanut sinun syntisi. Olet turvallisella mielellä. Saat syntisi anteeksi ja mene rauhaan. Jokainen meistä tarvitsee Jumalan sovitusta tai Jumalan edessä sovitusta. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei ole yhden yhtäkään. Raamattu sanoi, että yksi maan päällä elänyt on ollut synnitön. Hän oli Jeesus Kristus. Hän ei langennut, vaikka häntä kiusattiin ja monta kertaa sieluviolle hyökkäsi häntä kohtaan. Niin hänen kohdallaan ei kumminkaan tapahtunut lankemusta. Ja me, jotka tarvitsemme sitä Jumalan kirkkautta, Jumalan sovitusta, saamme hänen armostaan sen sovituksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa vanhurskauden. Eli vaikka me ollaan syyllisiä, meidät vapautetaan syytteestä sen tähden, että joku on kärsinyt, eikä pelkästään joku, vaan meidän Herramme Jeesus Kristus on kärsinyt sen tuomion, mikä olisi meille kuulunut. Iankaikkinen ero Jumalasta, iankaikkinen tuomio. Ja hän on asettanut Jeesuksen Kristuksen armoistuimeksi. Siellä armoistuimessa hän puolustaa meitä. Kun me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhurskas, niin että hän puhdistaa meidät. Antaa meidän synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Armoistuin ei ole tuomioistuin. Kun me Jumalan kasvojen eteen mennään tunnustamaan tekomme ja syntimme, ei hän työnnä meitä ulos, vaan hän sanoo, että koska tunnustit syntisi, haluan myöskin antaa syntisi anteeksi. Haluan puhdistaa sinut. Armoistuin sijaitaan armoa ja sovitusta. Uskon kautta hänen sovintovereensä. Ja sen tähden hän on asettanut Jeesuksen Kristuksen armoistuimeksi. Ei tuomitsemaan, vaan armahtamaan. Jumala kehoittaa meitä vastaanottamaan sovituksen. Niin kuin me totesimme, että se Jumalan sovitus Jeesuksessa Kristuksessa on täydellinen. Siihen ei voi mitään lisätä, mutta hän kehoittaa meitä vastaanottamaan, tulemaan siihen armoistuimen eteen. Se toinen korintolaiskirjeen 5. luku sanotaan siitä, että Jumala on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta. Sillä Jumala eli Kristuksessa sovitti maailman itsensä kautta. itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Jumala sovitti meidän rangaistuksemme itsensä kanssa. Se oli niin suuri meidän syntivelkamme, että siihen tarvittiin Jumala itse uhraamaan itsensä. Hän tuli tänne maan päälle ihmiseksi, eli ihmisenä, ja oli valmis kantamaan meidän syntivelkamme. Sovituksen sana on myöskin annettu meille, niin kuin täällä sanotaan. Hän uskoi myös sovituksen sanaa, ja Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä. Saamme kertoa toinen toisillemme. Jumala on antanut meille myöskin tehtävän puhua toinen toisillemme tästä ilosanomasta, siitä valtavasta täytetystä työstä, minkä Jeesus sen ristillä teki meidän puolestamme. Ja meidän kannattaa kehottaa toinen toisiamme, antakaa sovittaa itsenne. Oikein pyytää Kristuksen puolesta. Ja tämä ei koske pelkästään niitä ihmisiä, jotka eivät ole Kristuksen sovitusta koskaan kokeneet, Jumalan armoja koskaan kokeneet, vaan se koskee myöskin meitä, jotka tässä vaellamme heikkoina ja vajavaisina. Mekin saamme kehottaa toinen toisiamme meidän elämässämme ja vaelluksessa tulemaan sinne armoistuimen eteen kohtamaan sen Jumalan armon. Koska sitten on aikaa, oikea aika sovitukselle Jumalan armosta? Aina. Niin kauan kuin meillä elämää on ja tässä vaellamme, meillä on aina oikea aika tulla Jumalan kasvojen eteen. Raamattu puhuu meille semmoista asioista, että meillä on kutsu ja Jumala kutsuu kahdesti, kolmesti. On semmoisia aikoja, me itsekin tiedämme, että Jumala puhuu meille enemmän. Mutta Jumalan armoistuin on avoinna joka hetki, joka aika. Tänä päivänä, huomenna, yöllä, päivällä. Aina silloin, kun me tarvitsemme Jumalan armoa omassa elämässämme. Kutsu armoistuimeen on voimassa. Ja sitä ei voi kukaan, niin kauan kuin me tässä ajassa elämme ja Jeesuksen tulo viipyy, kukaan ei voi sitä viedä pois. Ja sen tähden me voimme rohkeudella koska tahansa kohdata Jeesusta. Koska tahansa kohdata Jumalan armoa tulla sinne armoistuimen eteen. Etsimään sitä sovitusta, joka on jo valmiina. Tämä on meidän vaikea käsittää, että meidät on armahdettu ja silti me joudumme tulemaan Jumalan armoistuimen eteen. Meidän on vaikea käsittää, että kaikki maailman ihmiset on sovitettu Jeesuksen työllä siellä Golgatan ristillä. Mutta silti jokaisen ihmisen täytyy tulla siihen armoistuimen eteen. Jumalan kasvojen eteen, tunnustaa, että hän tarvitsee Jumalan armoa. Ja siellä hebrealaiskirjassa puhutaan just siitä, että käykäämme sen tähden uskalluksella armoistumme eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja toinen Korintolaiskirje 6.2, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Jokainen hetki, jokainen päivä on otollinen aika kohdata Jumalan armoa. Ja se on sen tähden otollista, koska Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja myöskin me, jotka olemme vaellamme siinä ja olemme langenneet, niin Jumala kutsuu sinne armoistuimen eteen. Roomalaiskirjan 5. luvussa puhutaan siitä, että hän rakastaa myöskin syntistä ihmistä. Mutta Jumala vihaa syntiä, mutta hän rakastaa ihmistä, sitä langennutta ihmistäkin. Ja siellä sanotaan, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Eihän me silloin mitään uskovaisia oltu, eikä mitään Jumalan lapsia, silloin kun Jeesus meidän puolestamme teki täydellisen teon. No me, jotka elämme tässä ajassa, emme ole syntyneetkään vielä. Paljon ennemmin siis nyt, kun olemme vanhurskautetut, eli meidät on sovitettu, hänen veressään pelastamme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastamme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Synnin palkka on kuolema ja Jeesus kärsi sen meidän puolestamme. Se on jännä juttu. Raamatussa ei ole kuin yksi tuomio synnille. Synnin palkka on kuolema. Iankaikkinen ero Jumalasta. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen vieton sovintoverensä, se on riittävä, täysin riittävä uhri anteeksiantamukseen. Ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantamusta. Siihen perustuu myöskin nämä vanhan testamentin uhritoimitukset. Ilman verenvuodatusta, siellä hebraiskirjassa sanotaan, ei ole anteeksiantamusta. Mutta hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Itsessämme me emme voi kerskata, eikä ole syytä kerskata, eikä meillä ole mitään Jumalalle antaa sen sovituksen lisäksi, mikä hän on Jeesuksessa Kristuksessa tehnyt, vaan kunnia kuuluu Jumalalle. Sovitus avaa myöskin yhteyden Jumalaan. Silloin kun syntinen ihminen elää syntielämässä, hänellä ei ole yhteyttä Jumalaan, koska synti erottaa meidät pyhästä Jumalasta. Ja nyt kun tämä on Jeesuksessa Kristuksessa sovitettu, tämä erottava väliseinä on poistettu, niin meillä onkin yhteys Jumalaan. Eli se, että me tulemme Jumalan armoistumme eteen, me saamme synnit anteeksi, hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se avaa meille yhteyden Jumalaan. Ja täällä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa puhutaan siitä, että hän poisti erottavan väliseinän ja teki tehottomaksi sen lain säädöksinsä, jonka orjuudessa me jouduimme elämään, kunnes me tulimme Jumalan armon alle. Tulimme armoliittoon mukaan. Ja roomalaiskirjeen 5. luvun alussa, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei ole enää mitään väliseinää meidän ja Jumalan välillä. Kun hän täytti ne käskyt, johon me emme pystyneet, niin hän oli kelvollinen ottamaan myöskin kantaakseen sen tuomio, joka meille kuuluu. Ja sen tähden ei ole enää mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Se tuomio on heidän kohdallaan poistettu, koska Jeesus on sen tuomion jo kärsinyt ja sovittanut. Sovitus johtaa väistämättä pyhitykseen. Pyhitys alkaa meissä, koska meidät on asetettu pyhyyteen, meidät on asetettu syyttömyyteen, meidät on asetettu sinne vanhurskauteen, uskon kautta Jeesuksen täytettyyn työhön. Ja meidätkin, jotka me oltiin vieraannuttuja hänen vihamiensä pahoissa teoissa ja Kolossalaiskirjan 1. luvussa, hän on sovittanut täydellisesti. Taas käytetään tuota sanaa, joka tarkoittaa, että täydellisesti. Ja miten? Poikansa liharuumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina moitteettomina eteensä. Eli meidät on Jeesuksen sovitustyön kautta asetettu pyhinä nuhteettomina hänen pyhyytensä eteen. Ja sen takia, kun meidät on asetettu siihen pyhyyteen, niin meidän vaelluksessa alkaa tapahtua myöskin pyhitystä. Olkaa pyhät niin kuin hän on pyhä, sanotaan. Siinä ei sanota, että me jo olisimme, vaan se on tavoite. Meillä on olkaa pyhät niin kuin hän on pyhä. Pysykää uskossa, pysykää hänessä ja hänen lupauksensa on voimassa. Tuo 23. Ja jos vain pysytte uskossa siihen perusteena, niin siinä lujina horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Ja tämä on hyvin semmoinen tärkeä asia meidän elämässä muistaa. Ja nyt me mennään toiseen osioon, lunastukseen. Ja kun sovituksessa meidän tuomiomme on kärsitty, niin lunastuksessa meidät vedetään pois sieltä vanhasta elämästä, tuomion alaisuudesta. Meidän velkamme maksetaan ja meille annetaan mahdollisuus elää, tulla pyhiksi, elää tässä ajassa ja kääntyä sitä kohti, lopullista lunastusta kohti, iankaikkista elämää kohti. Lunastus on maksu vapaudesta. Samalla tavalla, jos te saatte vaikka postilähetyksiä, siinä ei ole tarpeeksi postimaksuja, te joudutte vähän maksamaan, että saatte lunastettua sen lähetyksen. Silloin, kun on lunastamaton ihminen, hän on jonkun maksun alainen, velan alainen, jota ei ole vielä maksettu. Mutta kun on lunastettu ihminen, niin hänen velkansa on maksettu, se on täydellisesti suoritettu jotta hän saisi olla vapaa. Jeesus on maksanut sen hinnan meistä verellään. Ja sen tähden me olemme Jeesuksen omat, kun hän on meidät lunastanut. Ja hän on ostanut meidät myöskin sieltä synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Sellainen ajatus siitä, että me tulemme uskoon, saamme kokea Jumalan armon, niin että meidän pitäisi jatkaa elämää siellä synnin orjuudessa. Ei, vaan Jeesus sanoi, että kun poika tekee vapaaksi, te tulette todellisesti vapaaksi. Ja se on Jumalan tahto, ja sen takia sanotaan, että tulkaa pyhiksi niin kuin hän on pyhä. Ja hyljätkää kaikki se. Mutta sekin on meidän elämässä vapaaehtoista. Eli hän kasvattaa, Jumalan armo meitä kasvattaa siihen. Ja tässä lunastus on toi Antti Lytron lunnaat jonkun puolesta. Ihan kuin me olisimme, meidät olisi siepattu sinne synnin alaisuuteen, niin kuin todellisuudessa onkin. Niin hän haluaa maksaa ne lunnaat, että me saisimme olla vapaita. Ja lunastus on erityisesti sitä, että hän haluaa lunastaa meidät vapauteen. Jälleen vain Jeesus kelpaa lunnaiksi. Ei ole mitään muuta nimeä annettu meille. Ja yksi on vain välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus Kristus, joka antoi itsensä lunnaksi kaikki edestä. Se on siellä ensimmäinen Timoteuskirjan toisessa luvussa. Koska Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset, niin hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Myöskin ne lunnaat on maksettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vain yksi Jeesus riittävi, ja hän on tie, totuus ja elämä. Ja lunastus ja pelastus on yksistään hänessä. Ei ole toista nimeä meille annettu. Ja tuo apostolien teko 4. luvussa sanotaan, että ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Vain Jeesus, vain yksin Jeesus. Hän lunastaa meidät perisynnistä ja tuomion alaisuudesta kirjoituksen alta. Laki annettiin jälkeenpäin ihmisten rikkomusten tähden, niin sinne Jumalan sana on kirjoitettu. Mutta Jeesus Kristus on meidät sen lain tuomiosta, lain kirjauksesta lunastanut. Siellä Galatalaiskirjeen 3. luvussa. Ja hän, millä hän on lunastanut, niin se lukee tuolla 1. Pietarin kirjeen 1. luku 18-19. Tietäkää, että te ole millään katoavaisella, ette hopealla tai kullalla lunastettu turhasta isiltä perijöstä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Hän maksoi verellään meidän velkamme. Hän maksoi sen lunastusmaksun, mikä meistä piti maksaa, jotta me saisimme tulla vapaaksi. Meidät on sieltä perisynnistä lunastettu, mutta meidät on lunastettu myös kuolleista teoista. Hebrealaiskirja 9. luvussa puhutaan. Siksi veri vapauttaa, lunastaa meidät synnistä. Siellä 1. Johanneksen kirjeen alussa sanotaan, että mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Jeesuksen, Kristuksen ja poikasen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tulemme valkeuteen, hänen kirkkautensa, armoistuimen eteen, hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli hän lunastaa meidät niistä kuolleista teoista palvelevaa elämää, elävää Jumalaa. Hän on uuden liiton välimies. Että hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista. Ne, jotka ovat kutsutut, saivat luvatun iankaikkisen perinnön. Ja hänen verensä iankaikkisen hengen kautta on puhdistava meidän omatuntomme kuolleista teoista palvelevaan elävää Jumalaa. Jos poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaaksi, sanoi Jeesus. Jeesus lunastaa, vapauttaa synnin orjuudesta. Se on Kolossalaiskirjan 1. luvun 14. ja hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Se, että meidät on sovitettu, niin kuin kaikki maailman ihmiset on sovitettu. Mutta kun me otamme vastaan sen Jumalan arvon, niin meidät myöskin lunastetaan ulos sieltä synnin orjuudesta. lain kirouksesta, tuomion alaisuudesta, palvelemaan elävää Jumalaa. Hyljätä ne kuolleet työt ja etsimään sitä, mikä Jumalan on. Ja Jumalan pyhä henki on annettu meille sinetiksi. Lunastamisen, lopullisen lunastamisen päivään saakka. Pyhä henki asuu meissä ja todistaa itse meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja se vapaus tarkoittaa sitä, että meillä on voima ja vapaus valita sen puolesta, mikä on hyvää meidän elämässämme. Koska meistä on tullut Jumalan lapsia ja perillisiä, me emme ole enää pimeyden vallassa, vaan valkeuden valtakunnassa. Me olemme Jumalan pyhyyden siinä yhteydessä, Jumalan pyhyyden yhteydessä. Eikä meitä voi kukaan riistää siitä pois. Meidän velkamme on maksettu, me olemme saaneet syntimme anteeksi. Ja pyhä henki meissä vakuuttaa sen. Meidät on lunastettu myöskin sieltä synnin orjuudesta lapsen asemaan. Siellähän oli vanhan testamentin aikana, perheissä oli orja ja orjen lapsia. Ja kun syntyi orjan lapseksi, niin pysyi myöskin orjana. Ei päässyt vapauteen. Mutta lapsen asema oli erilainen, koska hän oli oikeutettu myöskin perimään vanhemmat ja oli perillinen. Ja meidät on lunastettu vapaaksi sieltä lainalta ja meidät on lunastettu Jumalan lapsiksi ja perilliseksi. Iankaikkisen elämän perilliseksi. Se on se suurin perintö, mikä meillä on meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Galatalaiskirjeen 4. luvussa. Mekin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkeisvoimien alaisuuteen orjuutetut. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja hän on lähettänyt meidän sydämeen henkensä, joka huutaa Appa Isä. Koska me olemme Jumalan lapsia, me olemme saaneet uudesta syntyä pyhän hengen kautta Jumalan lapsiksi. Ja niinpä sinä et ole enää orja, vaan lapsi, ja jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Jeesuksen Kristuksen kanssa perillinen. Meidät on lunastettu hyviin tekoihin, tekemään hyviä tekoja. Siellä Jumalan armo on innostunut pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Tämä on hyvin sellainen tärkeä asia, mitä meidän on hyvä muistaa, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Ei laki eikä lain vaatimukset ei kasvata. Vaan se osoittaa, että me tarvitsemme Jumalan armoa. Että me tarvitsemme Jumalan armoa ihan jokainen. Mutta kun me saamme kokea sen Jumalan armon, niin meidän sydämemme yhtyy siihen Jumalan tahtoon, Jumalan lakiin, Jumalan johdatukseen, Jumalan totuuteen. Ja me tahdommekin seurata sitä. Ja tämä on se, miten armo meitä kasvattaa. Että me hyljätään jumalattomia maailmasta himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa. Olette armahdetut, valtakaa Jumalan tahdossa. Odottamassa ja autollisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalamme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Huomatkaa kaikesta laittomuudesta, vääryydestä, kuolleista teosta. Puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ei sen tähden, että me hyvillä teoilla yrittäisimme maksaa jotakin lunastushintaa. Ei, se on jo täydellisesti maksettu. Vaan sen tähden, että kun meidät on lunastettu vapauteen, meillä on vapaus ja voima valita elämässämme niitä hyviä tekoja. Ja tämä ei tarkoita mitään pelkästään sitä. Tämä on vastakohta niille kuolleille teoille, jotka johtaa kuolemaan. Eli ei pelkästään sitä, että me autetaan naapuria ruohonleikkuudessa tai lumitöissä, joka on sinällään hyvä teko. Vaan ne hyvät teot on niitä tekoja, jotka on tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan tahdossa, siinä Jumalan johdatuksessa, mitä Jumala haluaa meidän jokaisen elämään antaa. Olkaa pyhät, tulkaa pyhiksi. Olette vanhuskaa, tai olette pyhät, tulkaa pyhiksi. Meidät on asetettu sen Jumalan pyhyyteen. Olette vanhuskaat, eläkää vanhuskaasti. Koska meidät on jo syyttömäksi julistettu, niin miksi me sitten eläisi niin kuin syyttömät? Olette lunastetut laittomuudesta, ahkeroikaa hyviä tekoja. Kuolleista teoista eläviin Jumalan tekoihin. Ja Pyhä Henki, joka on vakuutena meidän lunastuksesta, hän on tullut meidän sydämeen asumaan, ja siellä Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan. Hänessä me olemme saaneet perintöosan, jotka edeltä olemme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin. Sitten kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu, luvatun Pyhän Hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja roomalaiskirjan 8. luku. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Koska olemme Jumalan lapsia, olemme myöskin hänen kanssa perillisiä. Perillisinä me ollaan osallisia Jumalan lupauksista ja siksi meidän toivomme ja tulevaisuutemme on Kristuksessa Jeesuksessa, jossa kaikki Jumalan lupaukset täyttyy. Ei ole yhtäkään lupausta, joka ei hänessä jäisi täyttymättä. Ja Pyhä Henki meidän sydämessämme todistaa sen, että me olemme Jumalan lapsia. Ja antaa meidän sydämemme sen toivon iänkaikkisuudesta, iänkaikkisesta elämästä, joka on koko Jumalan pelastussuunnitelman tarkoitus meidän kohdalla. Ja lunastus on iankaikkinen. Lopullinen lunastus tapahtuu silloin, kun meidät tätä maan päältä haetaan tai herätetään. Jeesus Kristus tulee hakemaan omansa. Lopulta myöskin tämä vajavainen ruumis lunastetaan. Me saamme iankaikkisuus ruumiin, ylösnousemus ruumiin. Ja kaikki se heikkous, mikä meillä on tässä vanhassa aatussa, se jää taakse. Silloin on Jeesuksessa Kristuksessa se Jumalan pelastussuunnitelma, sovitus ja lopullinen lunastus täyttynyt. Se suunnitelma saa täyteydensä. Ja sen tähden roomalaiskirjassa sanotaan, että koko luomakunta odottaa sitä Jumalan lasten vapautusta, meidän ruumiimme lunastusta. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, että Kristus tuli tulevaisuuden hyvän ylimmäiseksi papeksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän ajan kautta, joka on käsillä tehty, se on, joka on tätä luomakuntaa, meni, ei näiden Jumalan palvelussääntöjen kaurista ja vasikkaan veren kautta, vaan oman viattoman verensä kautta, kerta kaikkiaan, yhdellä teolla, kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos synnin palkka on kuolema, iankaikkinen ero Jumalasta, niin Jumalan armolahde Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä. Kun tämä kerran ratkaistaan, Jumalan suunnitelma tulee täytäntöönsä. Jumalan pelastussuunnitelma on täyttynyt ja toteutunut. Pääsiäisen sanoma on hyvin tärkeä. Pääsiäisen sanomassa on hyvin pitkälle se, mikä on meidän toivomme perusta. Ja sen tähden näin pääsiäisenä, kun velikin taisi tuossa sanoa, että hän on noussut ylös ja hän elää. Hän ei jäänyt sinne kuolemaan. Hän ei kuolemaan voinut häntä perästä tai pidättää. Ja sen tähden, koska hän on noussut ylös ja hän elää, niin sen tähden mekin saamme elää. Ja mekin kerran saamme nousta ylös. Ja meidän ruumiimmekin lunastetaan iankaikkisuusruumiilla. Ja meidän sielumme pääsee sinne taivaaseen. Tämä on hyvin lohdullinen sanoma ja näin pääsiäisenä, kun me hiljennymme sanan ääreen. On hyvä muistella Jeesuksen kuolemaa. Perjantaina me täällä vietimme ehtoollista ja muistelimme sitä, mitä Jeesus sanoi. kävimme pääsiäisen tapahtumia läpi ja Jumalan sanaan on kirjoitettu kaikki se, mitä me tarvitsemme.